እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ይጅምር። ንሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 9 ጥቅምቲ 2015 ወይ ከዓ 28 መስከረም 2008 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሕፁ ኮይኖም ዝቐረብሉ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኖቤል ሽልማት ተዓዋቲ ሎሚ ተፈሊጡሎ ቱኒዛውያን ማሕበራት ኮይኖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዝን ብዛዕባ ኩነታት ስደተኛታትን ምስ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ከምኡውን ምስ ሜሮን እስቴፋኖስ ዝገበርናይ ቃለ መጠየቅ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ መፅሓፍ የመለስ ራእሲ ፈተሽ ንዝብል ንዝደረሱ ኣቶ ኣስገደ ገብረ ስላሴ ሒዙልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ምስ ዜና ክንቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ልዕሊ ካልኣይ መደብ ውጥን ምዕባልን ትራንስፎርሜሽን ምስ ተቃወምቲ ፓርታት ምክታዕ ኣገዳስን ረባሕን እዩ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ኣድላይ እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ ፖሊስታት እውን ምክታዕ ምክያድ ይከኣል እዩ ኢሎም ንሶም። ኣብቲ መድረኽ ንቅንጅት ግንባር ሓይልታት ፍትሕን ዴሞክራሲን ኢደፓ ራእይን ሓድነትን ሓዊስሩ 20 ፖለቲካዊ ፓርትታት ክሳተፉ ከለዉ ሰለስተ ውድባት ተቃወምቲ ግና ኣይንካፈልን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ክቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ኣብ መከባ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ንክልቶ መዓልትታት ዝዘለቐ ኣኼባ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መራሕትን ኣባላትን ተቃወምቲ ንዕድመ ገዛእ ፓርቲ ኣኽቢሮም ስለ ዝመፁ ኣመስጊኖም ስለምንታይ እቲ መድረኽ ከም ዝተዳለ እውን ገሊፆም።
ይህ መድረክ የተዘጋጀበት ዋናው ምክንያት የሀገራችን
እዚ መድረክ እዚ ዝተዳለወሉ ምክንያት ተቃወምቲ ፓርትታት ዝውክልዎ ህዝቢ ስለ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዝቕፅለ 5 ዓመታት ንዝትግብሮ መደባት ኣልዒልካ ምዝራብ ኣገዳስን ረብሓይን ስለ ዝኾነ እዩ።
መንግስቲ ንናይ 5 ዓመታት መደባት ሓንፂፁሎ ክትግበር ዝኽእል ግና ብተሳትፎ መላእ ህዝቢ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ካብ ተቃወምቲ ትፅቢት ዝግበር እንታይ ከም ዝኾነ እውን ነፂሮም ኣለው።
ከእናንተም የሚገኙ ነገር ግን መንግስትም ተቀብሎ ተግባራዊ ልያደርግ
ካባኻትኩም እንረኽቦ ቁም ነገራት ተቐቢልና ኣብ ስራሕ ንክነውዕሎ እዩ ድሌትና። ስለዚ ሃናፃይ ርእቶ ከም ትህቡና ሙሉእ እምነት ኣለኒ።
እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብቲ ኣኼባ ንክሳተፉ ካብ ዝተዓደሙ መድረኽ ምእያድን ሰማያዊ ፓርትን ነቲ መፀዋዕታ ነፂጎም ኣለው። ኣብ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ስለምንታይ ንዝብሉ ውሕቶ ይምልሱ።
ኢህአዴግ ብልማታዊ መንግስታችን እንደ ሌላው ሰብ ሁሉ እናንተን የሚያነጋግራችሁ ብሎ ደብዳቤ ዛፈል። እኛ ደግሞ
ይህ ወደግ ማዕረ ካልኦት ዜጋታት ንዓኻትኩም እውን ብዛዕባ ልምዓታዊ መንግስቲ ከዘራርበኩም ይደሊ እየ ኢሉ ደብዳቤ ልኢኹልና። ንሕና ድማ ብዝሒ ፓርትታት ክኽበር ከሎ ጋዜጣታት ንድኽመት መንግስቲ ከም ድላየን ክነቕፋ ከለዋ ሲቪካዊ ማሕበራት ንህዝቢ ከስተምህሩን ሃገራዊ ምርዳእ ምስ ዝፍጠርን እዩ። ነዞም ዝተጠቕሱ እስኪ ንቐድም ኢልና መሊስና ኣለና።
ሎሚ ዓርቢ ዝቐረበ ኣጀንዳ ክሳብ ንሓሰ ኣብ ዝዘለቐ ቀዳማይ መደብ ምዕባልን ትራንስፎርሜሽንን ዝዓለመ እዩ። እቲ ኣኼባ ፅባሕ ቀዳም ቀፂሉ ኣብ ካልኣይ ውጥን መደብ ምዕባልን ትራንስፎርሜሽንን ኣተኪሩ ክዘራረብ እዩ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ።
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ዩንችሲር ኣንቶኒዮ ጉትረስ ሕብረት ኣውሮፓ ሓተቲ ዕቁባ ናብ ኣባል ሃገራት ምጉዓዝ ምጅማሩ ብፅቡቅ ተቐቢሎምዎ። ንመጀመርያ ግዜ ሎማዓንቲ ዓርቢ ካብ ጣልያን ናብ ስዊድን ዝተጓዓዙ ኩሎም 19 ኤርትራውያን እዮም። እዚ ናይ ምግዓዝ መደብ ብመሰረት ኣብ መንጎ 28 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ዝተበፅሐ 120,000 ስደተኛታት ናይ ምክፍፋል ውሳነ እዩ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያንን ወሰን ማይ ሊብያን ናይ ነጋዶ ደቂ ሰባት ኢሎም ንዝጥርጥርዎን መራኽብ ክፍትሽን ክሕዙን ዝፈቅድ ውሳነ ሎም መዓንቲ ዓርቢ ኣጽዲቑ። ብብሪታንያ ንዝቐረበ ረቂቕ ኣመሓይሽ ዘጽደቐ ውሳነ ኣውሮፓ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዘጋጠማ ዝኸፍአ ቅልውላው ስደተኛታት ንምምካት እዩ። ካብ 15 ኣባል ሃገራት 14 እንትድግፍኦ፣ ቬነዙዌላ ግን ድምፃ ዓቂባ ኣላ። ምጥቃም ሓይሊ ብዝእዝዝ ዓንቀፅ 7 ቻርተር ሕብራት መንግስታት ተመስሪቱ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ኣፅሪቕዎ ዘሎ። ስልጣን እቲ ሓይሊ ግን ንሓደ ዓመት ዝተደረተ እዩ። ቱኒዝያ ናሽናል ዳያሎግ ኳርትሬት 4 ጉጅለታት ዝሓቆፈ ናይ ቱኒዝያ ሃገራዊ ዘተ ናይ 2015 ናይ ኖበል ሽልማት ተሸላሚ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ቱኒዝያ ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተካየደ ለውጢ ፅድያ ዓረብ ስዒቡ እቲ ሃገር አሳታፊ ዴሞክራሲ ክትሃንጽን ብዙፈይወም ውሳኔ አስተዋጽኦ እዩ ተሸልሞም ዘለዉ ኣብ ኦስሎ ዝመደብሩ ናይ ኖቤል ኮሚቴ እቲ ሽልማት ናብ ውልቂ ጉጅለታት ከይኮነስ ንኩሎም ኣርባዕተ ትካላት ብሓባር ተሃዋሂብሎ ክብል ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ኦስሎ ኣውጅሎ ኣብ ፅባሕ ለውጢ ፅዲ ዓረብ ኣብ ቱኒዝያ ንዝተረኣዩ ፈተንቲ ፖለቲካዊ ቅንፀላታትን ማሕበራዊ ዘይምርግጋዕን እቲ ሃገር ኣብ ቅልውላው ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን ብሰላማዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣረጋጊኦምዋ ክብል እቲ ኮሚቴ ሓቢሩ ኣሎ ቱኒዝያ ናሽናል ዳያሎግ ኳርትሬት ሓፈሻዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ቱኒዝያ ኮንፌደሬሽን ኢንዱስትሪ ንግድን ስራሕቲ ኢደ ጥበብን ሊግ ሰብኣዊ መሰላት ቱኒዝያን ናይ ቱኒዝያ ማሕበር ሰብ ሙያ ብሓባር ጠሚሩ ዝሓዘ እዩ መጠን ዝውሃብ ሽልማት ገንዘብ በብዓመቱ ብዝተወሰነ ይፈላለ ናይዚ ዓመት እዚ ግን $975,000 እዩ ኣንጎላ ብሰንኪ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊኣ ፅዑንቱኡ ከም ዝሐየለ ተሓቢሩ ፖለቲካዊ ምክንያት ዝተኣስሩ ተቃውምቲ ክፍትሑ ይሓትት ኣሎ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ትካላት ሕግን ሰብኣዊ መሰላት እውን ንውሳነ ፓርላማ ኣውሮፓ የስምዑ ኣለዉ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ኢራን ኣብ ሶርያ ከም ዝተቃትለ ሰበስልጣን ኢራን ገሊፆም ወታደራት ሓይሊ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጀነራል ሑሴይን ሓምዲን ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ኣሌፖ ንወታደራት ሶርያ የማኸረሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዳዕሽ ተቃቲሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት 8 ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሬ ኣብቲ ፅባሕ ኣንጻር ቦትስዋና ዝካየድ ግጥም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንምስላፍ ናብ ኤርትራ ከም ዝተጓዓዙ ይግለጽ ኣሎ ዊንታ ክዳነ ተወሳኺ ኣለዋ
ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንምፅዋት ናብ ኤርትራ ይጓዓዙ ኣብቲ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ኣንጻር ጋንታ ቦትስዋና ዝካየድ መጻረዪ ውድድር ክስለፍ ምዃኖም ውን ካብ ኣሰልጣና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ 218 ዓ ም ኣብ ሩስያ ንዝካየድ ዋንጫ ዓለም ዝሳተፉ ሃገራት ንምምራፅ ኣብ ዝካየድ መጻረዪ ውድድር ንምስታፍ 8 ኤርትራውያን ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ኤርትራ ተጓዒዞም ኣለዉ ሄኖ ጎይቶኦምን ሰናይ ብርሃንን ገለ ካብቶም 8 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ መጻረዪ ውድድር ዝሳተፉ ስፖርተኛታት እዮም ሄኖ ጎይቶኦም ምስ ኤኣይኬ ዝተባህለ ጋንታ ኣብ ሽወደን ዝፃወት ክኸውን ከሎ ካብ 204 ዓ ም ጀሚሩ ምስ ዝተፈላለዩ ጋንታታት ኣውሮፓ ክፃወት ዝፀንሐ ኮይኑ 85 ሸቶታት ንጋንታታቱ ብምምዝጋቡ ኣብ መንጎ ፍሉጣታት ቃዕቲ ሓደ እዩ
Everybody being very humble and everybody that plays in the team as me we are like brothers directly so you will see it tomorrow in the field that we're going to fight for each other you're going to see that we play for like brothers
ኤርትራ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ንምስታፍ ካብ ዝተመዝገባ 142 ሃገራት ሓንቲ እያ ሃገራት ኣፍሪካ ናብቲ ውድድር ንምስታፍ ክልተ ዙር መጻረዪ ውድድር ክሓልፋ ኣለወን ዝተሓተ ተሳትፎ ዘለዎን 26 ሃገራት ድማ ን13 ኣብ ሃገር ውሽጥን ወፃኢን ሃገርን ዝካየድ ግጥማት ክስራዓለን እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ደቡብ ሱዳን ጅቡትን ኬንያን ገለ ካብተን ዝተሓተ ተሳትፎ ኣለወን ተባሂለን ብፊፋ ተመዝገባ 26 ሃገራት እየን ኤርትራ ካብ ዘካየደቶ 6 ግጥማት ኣብ 3 ክትዕወት ከላ ሶማልያውን ብተመሳሳሊ ካብ 6 ግጥማት ኣብ 3 ተዓዊታ ኣላ በንጻሩ ሲሸልስ ካብ ዝተሳተፈቶ 12 ግጥማት ኣብ ኩሉ ናይ ተዓወተትን ጋንታ ደቡብ ሱዳን እውን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ክትሳተፍ እያ ስለዚ ኩለን ተሳተፍቲ ሃገራት ቀዳማይ ዙር ውድድር ካብ ጥቅምቲ 5 ክሳብ 13 2015 ከካይዳ ከለዋ ካልኣይ ዙር ውድድር ድማ ካብ ሕዳር 9 ክሳብ 17 2015 ክካየድ እዩ ኤርትራ ምስ ቦትስዋና ፅባሕ ቀዳም ከባቢ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ክትገጥም እያ
ዜና ኣብዚ ዛዘብ
ነመስግነካ ገብረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ሎሚ ተፈሊጡሎ ጉጅለ 4 ማሕበራት ቱኒዝያ ኮይኖም ኣለዉ ኣብዚ ሽልማት ተሓፂኦም ዝነበሩ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብዛዕባ ዝን ኣብ ኤሮጳ ብዛዕባ ዘለዉ ኩነታት ስደተኛታትን ሓቲተ እዮም ኣለኹ ይቕፅል
ዋ ኣብቲ ሕፁይ ምዃን እቶም ሽመይ ኣብቲ ኖቤል ንክቐርብ ዝገበሩ ምናልባት ብፍላይ ነቲ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ብፍላይ በዚ ብባሕሪ ሂወቶም ኣብ ኣስጋኢ ኣብ ናይ ሞት ሓደጋ እንዳተሳገሩ ንዝመፁ ናቶም ጉዳይ ብዓለም ደረጃ ኣቐልቦ ንክረክብ ብዝብል ኣተሓሳስባ ዘቕረብዎ እዩ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ውድድር ሽመይ ቀሪቡ ከምቲ ሎማዓንቲ ዝተገልፀ ከዓኒ ነቶም ኣርባዕተ ማሕበራት ኣብ ቱኒዚ ብሰላማዊ መገዲ እቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንክካየድ እቲ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ፀገማት ቅልውላው ዝነበረ ንክፍታሕ ስለ ዝገበሩ ንዓታቶም ናይ ሰላም ሽልማት ተዋሂቡ ፅቡቅ ዕድል እዩ። ንሕና እውን ንደልዮ ንፅዕሮ ዘለና ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡ ዓይነት ብሰላም ብፍትሓዊ መገዲ ብዲሞክራሲ ዝምርሑ ሃገራት ሃልዮም ወዲ ሰብ መሰሉ ተሓሊሉ ብሰላም ኣብ ዓዱ ክነብረሉ ዝኽእል መገዲ ንኽርከብ እዩ ትፃዕርና። ስለዚ ነዚ መተባብዒ ክኸውን ኢሎም ነዞም ናይ ቱኒዚ ምሃቦም እውን ፅቡቅ እዩ። ሽልማት ክቕበል ዝብል ትፅቢት ብዙሕ እውን ኣይነበረን። ንምንታይ ብዓብኡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ነይሮም ከምኡውን ናይ ጀርመን ካንቸለር ኔራ ካልኦት እውን ከምኡ ብዙሕ ካባይ ንላዕሊ ዝፀዓሩ ዝሰርሑ ሰባት ነይሮም። ስለዚ ስጃ ኣብኡ ምብፅሑን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣቃልቦ ምርካቡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይና እውን ዓብዪ ፅኢት ኢለ ዝግምቶ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ከመይ እዩ ዝመስል?
በዚ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ዝተገብረ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ካብ ጥልያን ካብ ግሪክ ናብ ሰሜን ኤውሮጳ ክሰጋገሩሉ ዝኽእሉ መገዲ ዕድል ተኸፊት ኣሎ። ብፍላይ ካዚ ዕድል እዚ ንደቂ ሲርያን ንኤርትራውያንን ይተዋሂቡ ዘሎ ኤውሮጳ ደረጃ ዝለዓለ ተቐባልነት ዝረክብ ዘሎ ካብዘን ክልተ ሃገራት ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ቀዳምነት ተዋሂብዎም ኣሎ። ሎም ዓንቲ 19 ኤርትራውያን ካብ ጥልያን ብሕጋዊ መገዲ ንስዊድን ኣትዮም ኣለው። እዚ ንዓይ ከም ዓብ ሽልማት እየ ዝርዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ መገዲ ዝንክኽፈት ክንደይ ዓመት ዝፀዓር ኩሉ ስለ ዝኾነ ነቶም ካብ ወርሒ 4/2015 ንድሓር ዝኣተዉ ንኣታቶም እዚ መገዲ እዚ ተኸፊቱሎ ተን ሃገራት ክንቀበል ኢና ኢለን ዘለዋ ከም በዓል ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ጀርመን ወላ ፊንላንድ፣ ሉክሰምቡርግ እዚኣተን ክንቀበል ኢና ኢለን ዘለዋ ብሕጋዊ መገዲ እቲ ሰብ ዝተቐደመ ከርተት ዝበሎ ብሰሃራን ብባሕርን ይኣኽሎ። ኣብዚ ቅሩብ መዓልትታት ከማን ክልተ ሰብ መይቶምና ሓንቲ ብሓደጋ መኪናት ሓደ ከዓ ትሬን ረጊፃቶ ኣብ ሞት ሓደጋ በፂሖም። እዚታት ካልእ እውን ክንደይ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ኣሎ ኣብዚ ውሽጢ ኤውሮጳ ምስ በፅሑ ሕጂ ግን ዝፍታሕ እዚ ተረኺቡ ኣሎ።
ኣባ ሙሴ እዚ ከምቲ ዝበልኩምዎ ካብ ከርተትን ካብ ሞትን ዘድሕኑ እኳ እንትኾነ ግን ለካ ይቕበሉ ኣለዉ እዮም ተባሂሉ ድማ ካልኦት እውን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከምኡ ንሊብያ ክሰግሩን ናብ ሱዳን ዋላ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ እውን ክኸዱ ወይ ካብተን ሃገራት እውን እንደገና ብበረኻ ኣቢሎም ንሊብያ ንምእታው ክፍቱ ንክገብሮም ይኽእል እዩ ብዝያዳ መንእሰያት ሃገሮም ለቂቆም ንክኸዱ ዘተባብዕ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ እሞ ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ?
እዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ነዚ እውን ፍታሕ ንክርከቦ ንዘራረበሉ ኣለና። ቅድሚ ትማሊ ኣብ ብሩክሰል ምስቲ ናይ ኮሚሽነር ኦፊስ ርክብ ነይሩኒ ከይደ ተዘራሪብና ናብዚ ንኤውሮጳ ከይጠመቱ እንተኮይኑ ኣብቲ ዓዶም እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ሃገሮም ህወቶም ክመርሕሉ ዝኽእሉ ናይ ስራሕ ዕድል ይኹን ናይ ትምህርቲ ዕድል ይኹን ካልእ ምሕደራ ክግበረሎም ዝኽእል መገዲ ክድለ ኢልና ክንማየጥ ኣምሲና። ግን ነቶም ኦሮማይ ወፂኦም ዘለዉ ኣብ መገዲ ዘለዉ እዚ ዕድል እዚ ተዋሂብዎም ኣሎ። ነቶም ኣብ ዓዶም ገና ዘይወፁ ዘለዉ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዓድኹም ከፈሉ ኢና ንብል። ንምንታይ ስደት ፍታሕ ኣይኮነን ነባሪ ፍታሕ ክመፅእ ዘለዎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ተለዊጡ መሰሉ ናይቲ ሰብ ናይቲ ዜጋ ተሓሊሉ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድል ክኽፈት ባዕልና መጀመርያ እቶም ኣብቲ ሃገር ውሽጡ ዘለዉ ለውጢ ክገብሩ ክፅዕሩ ኣለዎም። ኩሉ ድሕር ተሰዲዱ ተወልደ ቆልዓ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብ ላምፔዱዛ ነቲ ናይ 2013 ዝሞቱ ናቶም ናይ ካልኣይ ዓመቶም ዝኽሪ ነይሩ ከይደ ድሓር እቶም ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ጥልያን ንዓ ኣረዳኣልና ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ተዛረበልና ኢሎምኒ ናብቲ ውሽጢ ካምፕ ኣትዩ ኣብኡ ዝፀንሑኒ መንእሰያት ደቂ 14-15 ዓመት ቆልዑ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ። ንሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ 320 ሚልዮን ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሎም ይፅዕሩ ኣለዉ። ንሕና ከዓ ንብሎም ዘለና እዚ ሓገዝ እዚ ብሓቂ ኣብ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝኽእል ናብኩም ሞኒተሪንግ ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ክከታተሉ ዝኽእሉ ብሓቂ እቲ ገንዘብ ነቶም ተጣይሶም ካብቲ ኣገልግሎት ነፃ ኮይኖም ህይወቶም ኣብቲ ሲቪላዊ ህይወት ክመርሑ ዝኽእሉ ንዓታቶም ሓገዝ ክኸውን ዳኣ እምበር ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ሓገዝ ክኸውን የብሉን። እቲ ህዝቢ ህይወቱ ተጣጢሕሉ ኣብ ዓዱ ክነብር ምእንቲ እንተዘይኮይኑ ለውጢ የለን። እቲ መንእሰይ ዘ ዝተወልደ ይሃድም ኣሎ ዝሞተ መውት ኣሎ ኣብ ሰሃራ ይኹን ኣብ ባሕሪ እቶም ዕድል ዝገበሩ ከዓኒ ቁሩባት ከዓኒ ይኣትዉ ኣለዉ። እዚ ግን ክሳዕ መዓስ እዩ?
ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ምናልባት ብካልእ ወገን ኣባ ሙሴ ዋላ ንዚ ሽልማት ምሕፃዮም እውን ዝግብኦም እዩ ፅቡቅ ስራሕ ዘሰርሑ ዘለዉ ኣቦ እዮም ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ምናልባት ነዚ ብዙሕ ስደተኛታት ንክወፅእ እውን ተራ ኣለዎም ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ። ምናልባት መንእሰይ መንገዲ ሎ ኢሉ ንክወፅእ ሲ ከም መተባብዒ ገይሮም ዝሪኢኹም ወገናት እውን ኣለዉ። እስቲ ባሙሴ ብዛይ ከለኹም መልስኹም።
ክሳብ ሕጂ ዘተባባዕክዎ ወይ ንዓውፃ ኢለ ዘውፃእክዎ ሰብ የለን። እቶም ከምኡ ኢሎም ዝኸሱኒ ቀዳሞት ነዚ ማዶም ገንዘብ ሰዲዶም ዘውፅኡ ሰባት ቀዳሞት ንሶም ባዕሎም እዮም። ስለዚ እዚ ንስቕልካ ንዘረባ ወይ ከዓ ሰብ ንምክፋእ ዝግበር ንፀለመ ዝግበር ዘረባ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። እቲ ሃገር ኣባ ሙሴ ኣይኮነን ዝመርሖ ዘሎ። እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሽግር ክፈትሖ ዘለዎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ንሱ እዩ ክፈትሖ ዘለዎ ትፀገም ናይቲ ህዝቢ። ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ንህዝባ ክትከላኸል ድሕንነት ናይ ህዝባ ውሕስነት ናይ ህዝባ መሰል ናይ ህዝባ ክትከላኸል ክተተባብዕ ፍታሕ ክትረክብ እንተ ደኣ ዘይክኢሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መሪሕነት መሰል ናይ ህዝቡ ዘይሕሉ ክብረት ናይ ህዝቡ ዘይሕሉ ትርጉም የብሉን። እቲ ንሕና ንሓቶ ዘለና ከዓኒ ነዚ መንእሰይ ነቲ ህዝቢ መጀመርያ ነገር ካብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ኣገልግሎት ነፃ ኮይኑ ናብ ስርሑ ናብቲ ሲቪላዊ ሂወቱ ተምሃራይ ናብ ትምህርቱ ሰራሕተኛ ናብ ስርሑ ሓረስታይ ናብ ሕርሽኡ ተመሊሱ ሂወቱ ክመርሕ ዝኽእል መሰሉ ተሓሊሉ ነፃነቱ ረኺቡ ክሰርሕ ክኽእል ክነብር ክኽእል ኣለዎ። እዚ ክሳብ ዘይተረኽበ ከዓኒ ኣባ ሙሴ ኣይኮነ ወላ ካልእ ኣይኮነ ዘውፅኦም እቲ ሽግር እቲ ኩነታት እዩ ዘውፅኦም ዘሎ። እዚ ሽግሮም ከይተፈትሐ ከዓኒ ወላ ባሙሴ ስቕ እንተበለ ወላ ካልኦት እውን ስቕ እንተበሉ ፍታሕ ክረክብ ለውጢ ክረክብ ደልዩ ክወፅእ እዩ። ኣነ ስለ ዝበልኮ ኣይኮነን ዝተርፍ ኣነ ስለ ዝበልኮ ኣይኮነን ዝወፅእ ጉቡኤ እየ ዝገብር ዘለኹ ከም ኤርትራዊ ከም ካህን ቤተክርስትያን ዝሃበትኒ ሓላፍነት እውን ከም ጓሳ ህዝቢ ብስጋን ብመንፈስን ክጓስዮ ስለ ዘለኒ እዚ እቲ ናይ ካህን ሓላፍነት ናይ ካህን ተልእኾ።
ኣራይ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ስዊዘርላንድ ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ይቐኒየለይ
ግሄር ይሃበለይ ብሩኽ ምሸት።
ከምዚ ሰማዕኹሞ ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ምጥያሽ መደብ ሎሚ ብ19 ኤርትራውያን ጀሚሩሎ ነዚ ብቐረባ ትከታተሎ ሜሮን እስቴፋኖስ ብስልክ ረኺበ ኣለኹ። ሜሮን ናበይ ዘለኺ?
ኣናብ ሮማ እየ ዘለኹ ሕጂ ብዙሓት ኤርትራውያን ኦም ኣለኹ ማለት እዩ።
ብዙሖም ከመይ መስል ክትሪዮ ከለኺ?
እቲ ሓደ ካምፕ ማለት ዝነበርኮ ልዕሊ 300 ኤርትራን ኣቲ ሓደ ከዓ ከባቢ 100 ይኸውን። ግን ኣይጨምሕን እዮም ከም ዝብለክ ዘሎ ክልክ ሰል ምስሓወለሎም ሎ ባቡር ኸይድ እ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ዘሎ ብኣየር ገይሩ ነዘም ሰንተር ተቆፂሩ ናብ ሽወደን ናብ ኖርዌይ ናብዚ እንዳበለ ሃገር እንዳመረፀ ከም ገንዘቡ ይንቀሳቀስ ማለት እዩ።
ዕድሚኦም ኩነታቶም ናይ ፆታ ዓይነታት እስቲ ዝረእኽዮ
ዝነኣሰ ዝረእኽዎት ማለት ሕ ንኣብነት ኣብ ሓደ ካምፕ ኣብኡ 12 ዓመት ቆልዓ ከውን ከሎ ኣዴታት ክረኪበ ሓንቲ ሕጂ ህፃን ቆልዓ ወዲ 4 ወርሒ ዘለዋ ምስኡ 3 ቆልዑ ትሕቲ 5 ዕድሚኦም ኣብ ልዕሊ 4 ቆልዑ ዛ ማለ ዝኣተወት ማለት እዩ።
ሜሮን ሎም መዓልቲ ዝተሰምዐ ዜና ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ናይ ምጥያሽ ስራሕ ሎሚ ከምዝጀመረ ሓደ 19 ዝኾኑ ኤርትራውያን ሎሚ ብነፋሪት ንስዊድን ከም ዝኸዱ እዩ ሓበሬታ ዘለኒ። እዚ ሕጂ እዞም ዘለኽዮም ቆልዑ ይፈልጡ ድዮም?
መጀመርያ ካብ መርከብ ውሪድ ምስ በሉ ነጊሮም ኣምልኳት ኮነ ኣይኣመንዎምን ሓሸራ ክፂምኩ እንተይትገድፉ ስለ ዝበሃሉ በዝማዶም ኣይተገደሱሉና ካብቶም ኩሎም ዘዛረብኩም ትማለ ኣብቲ መርከብ ከለና ከምኡ ምስ በልና ነጊሮምና ነይሮም ግን ኣይኣመንናዮምን ኢሎም ሓራ ዚ ምስ መፁ ካብዚ ማዓስከር ካብዘን ክልቲአንካ እንዳዘበሩ ከዓ ከምዚ ዕድል ኣልክት ኣለዉ ምስ በልዎም ዝኣምኖም ተኢኖም ማለት እዩ። እዚ ትማለ ኣነ ለክዓብኡ ምስ መፃኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓንቲ ሶሬላ ከዓኒ ኣብኡ መፅ ከዓ ከምኡ ክትነግሮም መፅያ ነራ ሳ ክትዕሎም ጠኒ ኣነኻ መፅ ዋ ሓቂ እዩ ሕጋዊ መገዲ ትኸትኩም ሕሸኩም ምስበልኩም ብዙሕ ህተታት ኣለዎም ዓሸራ ገዲትና ጥልያ እንተተረፍናኸ ትብል ፍርሒ ኣሎ ና መጨረሻ ድሓን መፅባሕ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ኣነም ከይዲ ስለ ዝሪኦም ሽዑ ንሳቶም ምስከዱ ትከታተልዎ ኢለ ማለት ሎሚ ንግሆ ኣብቲ ኤርፖርት ከይደ ክፋነው ከሎ ብወገን ሽወደንካ ኣከታተሎ ነረ ከዓ ብዓቢ ከዓኒ ከም ጋዜጠኛታት ገለ ተቐቢሎሞም ክኣቱ ከለዉ
ክኸዱ ከለዉ ውን ርኢ ክየ ማለክቲ ምዕርፉ ንፍርት
እቲ ናይ ሃገር ናይ ውሽጢ ሃገር ሚኒስተር ክባዕሉ ይፋነይዎም ሎም ንግሆ ማለት እዩ
ምስተመዝገቡ ክስተን ሃገራት ዝጣየሽለን ክሳብ ዝኸዱ ክንደይ እዋን ክወስደሎም እዩ
ግልጽ አይኮነን ማለት የጽቡቅ የሮም ሀበሬታ ሀቡት ንኸዱ ምኳኑ ርግፀኛ እንዲሁ ካልእ ከእንታ ይመስል ክካተን ክንቀበል ኢና ዝበለ ሃገራት ፖርቱጋል ስፔን ኣለዋ ሕራ ኢልና ተመዝጊብና ወይ ፖርቱጋል ወይ ስፔን ተበፂሕና ኸኒ ዳርጋና ጭልያ ናብራ እዩ ዝብል ስርሐ ከ ኣሎ ሕጂ ግን እቲ ዕድል ትሰብ ስለዘይተጠቀመሉ ከም ምርጫ ካሎ ማለት እዩ ኣርባዓ ሽሕ ኤርትራዊ ኣብ 2015 ክኸይድ ተባሂሉ ዘና መጀመርያ 19 ፅሕም ከይደምሉ ዘሎ መወዳእታ ዓመት ኢና ከዓ ዘለና
ኣርባዓ ሽሕ ዝኸውን ኤርትራዊ ኣሎ ድዩ ሕጂ ኣብ ጥልያን ወይ ኣብ ግሪክ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እ 40,000 ኤርትራውያን ክወስድ ከሎ 80,000 ሶርያውያን ዝወስዱ ሕጂ 40,000 ኖርማል እዩ መልእ እንዲ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዓመት ጥራሕ 54,000 ኤርትራዊ ኣትዩ ብባሕሪ ገይሩ ጥልያን ማለት እዩ
ክንዲዚ ዝኾኑ ኤርትራውያን ይበሃል እምበር ኩሎም ኤርትራውያን ምዃኖም ብምንታይ እዩ ዝፍለጥ ነይሮን
እዚ ዘረባ እዚ በቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ዘረባታት እንድዩ ሕጂ ከም ኣብነት ጥራሕ ን ኣብ ላምፓዲሳ 23 ወርሒ 12013 369 ሰባት ክመቱ ከሎ ካብቶም 369 ሰባት 361 ኤርትራውያን ክኾኑ ከሎ 8 ጣሕ ኢትዮጵያን እዮ ካብቶም ዝድሓኑ ከዓ 155 ካ ኤርትራውያን እዩ ሕጂ ካብ 528 ጥራሕ ኢትዮጵያ እንተነይሮም እቲ ፐርሰንተጅ ዋይስ ኣዝዩ ትሑት እዩ ኤርትራዊ ናይ ዝበልካ ኮይኮነን ወረቀት ዝውሃሎ ኤርትራውነትካ ክትእምን ኣለካ ከምቲ ገሊኡ ሰብ ዝብሎ መዝሙር ሃገር ኤርትራ ተማሂርካ ናኣፋ እንታይ መስላ ስእልታት ኢሎም ከ ኣይኮነን ምስ ኢሚግሬሽን ብብዙሕ ርክብ ስለ ዘለኒ ዩርኤ ብጣዕሚ ከቢድ ሕቶታት ኢካ ትሕተት እንኳን ዶወና ሓደ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ኢሉ ክምልሶ ዝክእል ካብ ከባቢ ሰንዓት እየ መፅት ኢልኪ ደቂ ሰንዓተ ጥራሕ ዝፈልጦ ሕቶታት ኢካ ትሕተት እቲ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ ወዲ ትካል ዓዲ ከፅምዓዩ ዘይሓስቡ ሕቶታት እዮም ዝሓስካ ሕዚ ኣብ ከምዛት ቀሊል ኣይኮነን
ፀቢብተጋሩ
ክሓልፉ ክእሉ ካብ ዘለውና ምሳይ ኤርትራን ስደተኛታት ምትሓደኦም ክዛረበኩሞ
ብጣዕሚ ፅቡቅ
ሪኢቶ ክሳገበልኪ
ሄሎ ሄሎ ሰላም ከመይ ለኻ መን ክብል
ሙሴ ባ
እሺ ሙሴ ክንደይ ጌርካ ንጥልያን ካብ ተኣቱ
ክልተ ሰሙን ዝያራ ገረና
ኣብ ሊብያ ብዙሕ ፀኒሕካ ዶ ነርካ
ከም ዕድል ናይ ኣጋጣሚታት ገለገለ ትርንጊ ገለካ ቀፂፉ ኣቱ ገለገለ ኣነ ግን ዳርጋ ክልተ ወርሒ ገይሮም ኣቱ ካላ ካብ ሱዳን
ካብ ትብገስ ካብ ሱዳን ንሊብያ ክሳብ ተኣትዉ ፀሎ መንገድታት ከ ከመይ እዩ
ዋራ ሕማቕ ነይሮም ብፍላይ ኣብና ዝነበረ ሰዓታት ብጣዕሚ ሕማቕ ነይሩ ማለት እዩ ሸፋቱ ገለ ስለ ዝነበሩ ሰንኪ ሸፋቱ ሰብ ኣብ ምድረበራ ገለገለ ነዊሕ ፀኒሕ ነይሩ ማይ ፅኒ ገለገለ ብዙሕ ሞይት እዩ ከሚታት ገለገለ ካ ብድሕሪና ዝመፁካ ዝወርሒ 8 ከ ኣብ 4 መዓልቲ ብሓሙሽተ መዓልቲ ሳብ 9 መዓልቲ ኣቂፎም ዝኣቱ ሰባት ከዓ ነይሮም ሕጂ ከም ዕድል ግን ኣብቲ ሰዓታት ወርሒ 8 ዕለት 9 ገለ ከባቢ ብጣዕሚ ሕማቕ ነይሮም።
ስለዚ ኣብ መንገዲ ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ
ኣለዉ ኣባላ ኳ ሞቶን ሶማላያን ነይሮም ግን ምጣጠቐና ብደብሪ ዝነበሩ 18 ገለገለ ዝኾኑ ቀቢርና ናብቀል ምኪና ዝነበሩ ማለት እዩ ኤርትራውያን ካ ምስተኣከብ ካብቲ ናይ ባሕሪ ገለገለ ሽዑል ኢካ ትራኸብ ከመይ ርን ከመይ መፅኻ ገለገለ እዚ ብዙሓት እዮም በቃ ኣብ ገለ ሓሙሽተ ዝመትሉ ክልተ ሓደ ገለ ብዙሓት እዮም በቃ ዝተተደሚሮምስ ብዙሓት እዮም።
እንታይ እዩ ሓሳብኩም ካብ ኤውሮጳ ሰባት የጣይሱ ከም ዘለዉ እዩ ዝረብ ዘሎ ሞ ከመይ እዩ ዘሎ እቲሰብ እዚ ሓበሬታ ኣለዎ ድዩ
ኣነ ንባዕለ እዚ ኣይኣምንኩን ምክንያቱስ ወላ እንደኾነ ሰብ ዝተማኽሮ እንዲኻ ከምዚ ከምዚ ሓሳብ ገይረ ከምዚ ኢሎም ገለገለ ሰልካዮ ዝድግፈካ ሰብ የለን ተጠንቀቕ ኣብ ገለ ከይታወቲ ገለ ስለ ዝለካ ሕጂ ምስ ኮሚታት ኣነ ንባዕለይ ሳብ ሕጂ ንኾነ ገራ ኣይኣመንኩን ነረ ሕጂ ግን ኣሚኖ ሕጂ ኣነ ንክምዝገብ ገለ ተረየድ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣራይ ሙሴ የቐኒየለ የመስግነኩም
ኣሜን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኤና ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ካብ ቀዳሞት ተጋደልቲ ሕወሓት ሓደ ኣቶ ኣስገደ ገብረስላሴ ራእይ መለስ እንክፍተሽ ትብል ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍ ፅሒፎም ኣለዉ። ንሎሚ ቀዳማይ ሓፂር ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም።
ኣቶ ኣስገደ፣ ስለምንታይ ራእይ መለስ ክፍተሽ ደሊኻ? መጀመርያ
ይቐኒለይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ፀዊዕኹም ዕድል ዝሃብኩምኒ ንድምፂ ኣሜሪካ መስግን ናፍቲ ሕቶ ንምእታው ንምንታይ ናይ መለስ ረኣይ ክፍተሽ ኢልካዮ ንዝብል ሕቶ ድሕሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ምዋት ዝተፈላለየ ዘረባታት ይዝረብ ነይሩ። ካብ ዘረባ ሓሊፉ እውን ሓደ መፅሓፍ ተፃሒፉ ነይሩ ኣዲስ ረኣይ ብዝብል ናይ ኢህአደግ ልሳን ዝኾነ ከም መፅሓፍ ተጠሪዙ ኣነ ውን ሰንቢበ እዚ ምሰንበብክዎ ብምሉእ ናይ 17 ዓመት ቃልስን ድሕሪኡን ኩሉ ናይ መለስ ረኣይ ኩሉ ነገር መለስ ሰርሖ ኩሉ ነገር መለስ ዝፈልሰፈ ስለ ዝብል ኣብቲ ቃልሱ እንታ መጀመርያ ጀሚረ ስለ ዝነበርኩ መለሱ ዕርዮ ስለ ዝፈልጦ ኣብቲ ቃልሲ ድማ ብዙሓት ፈላስፋታትን ንመለስ እውን ክፍልስፍዎ ዝኽእሉን ንመለስ እውን ከምመርሕዎ ዝነበሩን ስለ ዘለዎ ብሙሉእ ጥቕልል ኢሉ ብናይ መለስ ረኣይ ተባሂሉ ብምቕማጡ ሰኽፍቲ ሓዲሩኒ። ሕዚ ናይ መለስ ናይ ወይኑ ዝበሃል ረኣይ የለን። ህወሓት ከም ህወሓት ኢህደግ ከም ኢህደግ ረኣይ ኣለዎም።
ሕጂ ግን أتو ملس مراحي نهاجر نيرو سلازي كم مراحي رأيه اللواء التي رئيس بالكاء مسموته يمسيو حجي السو كيدو حالفي وناتو رأي كم يمكن سعب نقل إلكا مقراب كم يتقن نقون
أهو نسيتو وان حطو نقون ذلو ناي ملس رأي كن كتالينا حمس عمد كن مرحل لينا ملس ناي زمننا متوق مرحي زنطق مرحيو عقص حدر أملخص حدر عزار أربعة تطلو قال أي ترأي ناي ملس لأونس الرقاقات بيهر بيهر سواس الرقاقات ناي بزحن النتن تشاتفوز الرقاقات بيها قبل أي النتن زر الرقاقات يبلا في المصحف
وانتا إزي الرقاقات ما
هزي أبي توبيا نحق العلن سبها النقر إلا ديمقراط سبها النقر إلا ناي هزب تشاتفو ناي بوليتيكا تشاتفو إلا بحادة بارتي زمرح سرعتي قال أي نهاجر لألو النتون عرق جزء إثيوبيا ننوح جزيء بحرون ناس عدي ناي بحر بري كيتركز جبرة رأي يزي قال أي ناي أتملس رأي يا أبي ثور ديمقراسي ناي تشاينا أم بجن ناوي سرعة أم ملخاتها بوليتيكا أم ملخاتها يكونون بوليسون زلوي أتملس بزهنة تساتف بزملكة هذه مرجعة تحلفة بهم تم مرجعة أنا حزب تساتف يا بلو من حزب تعفيني مرجعة توصيدو تقص أسبارت تاتو وعب غازيت أنجا تاتا أسيرهم بوليتوكا بارتي مراحة تاتا أسيرهم بريس تعطي
تدوغا قيموز بحال نقرم ديو نابتا مسحفك قرب غلطن كفتن كفتا بلنا نابنا تاب غاز ميتين سلاسان حموشتن ملاس كان مجمريا كنا تايفوتو نيرو جن سلام سلازق قدمه أيكونن تبل أب جزء مئتين ثلاثة أنا حامشتن سل أنت حاط بالدلع
حزن تأيو أفتو جوزة وعالسي وزح فينا تيفطن ينزل لي بر كالي ترجمي ولن بمسارته مستحف شو قنطات تتحزن قريب كنن بس نحلتات السال الفا لا من تحزي أبي تبيع دفعت أتوقعت له لزيم بسلامة بكن دمبل بتجيت ملاس نزيم بسلام أوعيت جركاب كنت مقتاو ناو كنات مخاد وزي هادك ناب سلطان تاوز مصر جميرو غبي توبيات ايه توقاري توي فلط قدم كبل بعالي هابا بعال كفاي بعالي ايدو اونق اوبنق عفارو نيرم لحرح زوني ببخا بيزر ازالله توق توق اللو نا ايرترا طرنات كنتاتوني بعالي هادكنا ملس فطر ونبر تاو مجمرا جميرو تاو جمرو مفتح سلطي غمطلو بناي برخا تحساس با سلط ودع خيناتون زحز خيناتني تاب جبتي جمر كسو حمره تفاتيت كمنوار ن 10 سنه تصعمت زي حدا تاب طرنيانتن دحري زبلوم نغير يبل
هو حجن سابو
ان لذي تايزو وزول زلو سلام سلاز دليه غنا يكون زبل نغير زين ممرحي
حجي اتو اسغد اسخاتكم اسخاون كبوليتيكنا سلام تدلدي خاز بل حتو كصعب خلي مخنياتو
مدبايت تزازمن كقصليو ابزمت سومن زيري ريد امريكايو نبري تاتات ممكن حلف
حموس جرماي جبرو حانتيت ايتبتاويت مسدقا حمون قلع زلوا ازراري وانيرو ادراشا ويم سلك قدري انا حجي بطعم حزيناتني تسمعني ان تبلنا منم واغا يبلن سلازي بتخاله متن عقمي كرد اسلاز حسبكو سلكو قدري بجاكم سلكو قدري انت زقاد فلنا ويم انت زهد زه حزن تسمعوا يهبكم دخلنا دمخالي أستايد وين تقول عن تحموم سبونسر كوينز واسد بزو حيركا بطعمي زه حزن قابرة مسكالية كاب دعلاف تكفى
كبرى سمعتنا نويزرو ماكدا نرخب اللي من قد حبرونا بمفسر تلكم زغربكم محطو إذا صعب حبري تاريخي بنا لنا سما ماكدا قبر مريم قطر تليفونا 011-351-94-13-3-6-3-9 خدقم إيه 011-351-94-13-3-6-3-9 بازم بار حفشاو مدلاتنا فتسي بنا لنا سونيك صعب نرخبكم مني أفورك إيمس كلهم مسارعتي سلام قدام سنبت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.